Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Po nis kapitulli i fundit i bisedimeve me Serbinë, thot presidenti Thaçi. Opozita kundërshton dialogun e nesërm në Bruksel. AK i quan kukulla presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Shumë punëtorë nuk e kanë marrë ende 20% që u takon me ligj nga ndërmarrjet e privatizuara. Në Astana të Kazakistanit kanë nisur bisedimet për armpushimin në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në Bruksel mbahet një rreth i ri i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë. Përveç kryeministrave të dyja vendeve do të marrin pjesë edhe presidentët. Në Bashkimin Evropian thonë se nuk kanë ende një agjendë formale, por se fillimisht do të kërkojnë zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Bashkimi Evropian pret që takimi i nesërm në Brukseli delegacioneve të nivelit të lartë nga Kosova dhe Serbia të shërbej për të ulur tensionet e krijuara ditëve të fundit. Gjuha e përdorur nga politikanët në rajon ka shqetësuar qarqet evropiane në Bruksel dhe kjo ka qenë një ndër arsyet pse me urgjencë është thirrur një raund i ri i dialogut në nivelin më të lartë, kanë thënë burimet diplomatike në Bruksel. Kosova dhe Serbia kanë vendosur që në këtë takim të marrin pjesë edhe presidentët të shtetit krahas kryeministrave. Kështu, nga Kosova, në takim pritet të marrin pjesë presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa, ndërsa edhe nga Serbia do të vijnë presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Aleksandar Vučić. Por në Bruksel pohojnë se pjesëmarrja e dy presidentëve ka qenë një zgjedhje e vetpalëve. Ne në dialog në nivel të lartë, interlokutor konsiderojmë kryeministrat, por u takon palëve që vetë të vendosin se kush do t'i përfaqësojë në takimet e dialogut, ka thënë në Bruksel Maja Kociančić, zëdhënëse në Komisionin Evropian për çështjet e lidhura me procesin e inserimit dhe punët e jashtme, pra që mirret edhe me Ballkanin. Në BE pohojnë se fakti se të dy delegacionet do të kenë edhe presidentet edhe kryeministrat në përbërje mund të ndihmojë që nga niveli më i lartë politik të forcohet përkushtimi për vazhdimin e dialogut. Po ashtu presin që palët të tregojnë më shumë vullnet për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog, sepse ka pasur shumë ngjecje në këtë drejtim. Disa marrëveshje të cilat ishin arritur më parë nuk janë zbatuar edhe pse afatet për zbatimin e tyre tashmë kanë skaduar. Për momentin, në BE thonë se ende nuk ka ndonjë agjendë formale për takimin e nesërm, por presin që në atë takim të tejkalohen pengesat për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, para se të kalohet në hapjen e temave të reja. Përkujtojnë se palët kanë obligim që të zbatojnë marrëveshjet nga dialogu dhe nga ky zbatim varet edhe rruga e tyre evropiane. Po nesër në Bruksel do të zhvillohet një debat i jashtëzakonshëm në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian kushtuar situatës në Ballkan. Edhe ky debat është thirrur për shkak të shqetësimeve që janë paraqitur në Bruksel për sigurinë dhe stabilitetin e këtij rajoni pas disa deklaratave të politikanëve të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në bisedimet e nesërme në Bruksel, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se do ta udhëheqë delegacionin e Kosovës në kapitullin e fundit të dialogut me Serbinë, ku sipas tij nuk do të bisedohet për çështje të brendshme të Kosovës. Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pret nga Bashkimi Evropian porositë të qarta për Kosovën. Për holësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova dhe Serbia po hapin kapitullin e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore, ka thënë për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka konfirmuar se takimi ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel, i cili tashmë është paralajmëruar për ditën e martë, do të jetë takimi niveli të lartë politik i cili do të udhëhiqet nga presidentët e shteteve përkatëse. Sipas tij edhe takimet e tjera të radhës do të udhëhiqen nga presidentët e të dyja vendeve.
Mendoj se definitivisht ka ardhur koha që të hapet kapitulli fundit i dialogut me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Kapitulli i normalizimit të marrëdhënieve ndërshtetërore, që nënkupton një normalizim të rrafshëm politik, të sigurisë, ekonomik, të integrimeve rajonale dhe euroatlantike, gjithmonë mbi vlerat dhe bazat e perspektives evropiane të dy shteteve.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një takim me media në Beograd ka theksuar se nuk ka pritshmëri të mëdha lidhur me takimin e së martës në Bruksel. Ai ka theksuar se do të kërkojë nga autoritetet evropiane që të mos i japin mbështetje, siç ka thënë ai, sjelljes së makinerisë luftarake dhe armëve aty ku nuk e kanë vendin, duke i u referuar reagimit të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar hyrjen në territorin e vendit të trenit i cili ishte nisur nga Beogradi për në Mitrovic të Verjut.
Ne očekujem previše, ali očekujem smirivanje situacije. Nadam se smirivanju situacije, nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije pre svega što se tiče upotrebe oružja i oružja.
Nuk pres shumë, por pres qetësimin e situatës. Shpresoj për qetësim të situatës dhe shpresoj që do të ketë porosi të qarta nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, para së gjithash sa i përket përdorimit të makinerisë luftarake dhe armëve. Dëshiroj të besoj që pas kësaj mund ta vazhdojmë bisedën. Pjesëmarrësit e atij bisedimi më kurrë nuk do ta kenë atë lloj besimi i cili në 3 apo 4 vjetët e fundit me siguri që ka ekzistuar përderisa me dikë është dashur të bisedohet. Do të jetë vështirë të arrijet ndonjë përfundim, por më mirë vështirë se sa fare, tha Vučić. Por, presidenti Thaçi ka theksuar se për çfarë do që do të bisedohet në takimin e së martës në Bruksel, aty nuk do të përfshihen çështjet e brendshme të Kosovës.
Definitivisht nuk është përcaktuar ndonjë temë, por e di që është krijuar një rrethon që duhet të hyjë procesi të normalizimit të raporteve ndërshtetërore ndërsa për çështjet mbrojtje të Kosovës ndozhet. Se Serbia ka provokuar rënd Kosovën me fletë arrestimet, ka provokuar rënd me trenin, ka provokuar rënd me morën këto çështje në Kosovë dhe Kosova për përputhëri me kushtetutën dhe ligjet e veta do të kryejnë të gjitha obligimet e veta, kështu që do të funksionojmë si shtet i mirëfill.
Presidenti Thaçi ka theksuar se zgjidhja më e mirë e mundshme do të ishte që të ndodhte njohja nga Serbia për Kosovën, gjë që do të nënkuptonte përmbylljen e këtij procesi të rëndësishëm të dialogut. Se Kosova dhe Serbia do të përfaqësohen në nivelin më të lartë në takimin e së martës, ka konfirmuar edhe Maja Kociančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian. Zhvillimi i ngjarjeve të ditëve të fundit e thekson nevojën që të dyja palët të bëjnë angazhime shtesë dhe të punojnë me përkushtim për dialogun, ka thënë Kociančić. Ajo ka shtuar se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme vendimtare për të dyja palët, për rajonin dhe Bashkimin Evropian. Gjithashtu ajo ka theksuar edhe pritjet që të zbatohen marrëveshjet që janë arritur më herët. Ndërtimi një muri në Mitrovic të Verjut flet arrestet e Serbisë për ish-komandantët dhe ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe treni nisur nga Beogradi për në Mitrovicën e Verjut, javëve të fundit kanë tensionuar situatën e përgjithshme e cila është përcjellë me retorik të ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, duke i acaruar marrëdhëniet edhe ashtu teje të brishta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndaj dialogut ka reaguar sot opozita në Prishtinë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka deklaruar se presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa nuk kanë mandat për dialogun në Bruksel, derisa ka kërkuar një seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës. Ymeri ka thënë se vetëvendosje po angazhohet për mbledhjen e nënshkrimeve për këtë seancë. Në asnjë mënyrë nuk bën që tash të vazhdojë dialogu. Kjo, përveç se ndihmon Serbinë dhe e cenon Republikën, është edhe shpërblim për të gjitha ndërhyrjet e reja që Serbia i ka bërë në Kosovë, prej Murit të Treni, prej Brezovicës të Trepça, prej listës sërbët të UNESCO, ka thënë Ymeri në një postim në Facebook. Ramush Haradinaj, kryetari partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka akuzuar ashpër për presidentin dhe kryeministrin e Kosovës pas vendimit që të shkojnë në takimin e radhës me homologët nga Serbia. Përcaktimi Hashim Thaçit e Isa Mustafës, që pavarësisht rrethanave të krijuara nga sulmet e njëpasnjëshme të Serbisë mbi sovranitetin e Kosovës, të vazhdojnë bisedimet me Serbinë, është pozicion i kukullave, ka shkruar Haradinaj në rrjetin social Facebook. Haradinaj aktualisht ndodhet në Francë, nga ku nuk mund të largohet për shkak të masës së lirimit me kusht. A ishte ndaluar nga policia franceze më 4 janar si pas një urdhër arresti të Serbisë të vitit 2004. Ndaj dialogut ka reaguar po ashtu Nisma për Kosovën, vazhdimi i këti lloji të dialogut të filluar në vitin 2011, në të cilin në vazhdimësi Kosova ka qenë objekt dhe jo pal e barabart, duhet të ndërpritet me njëherë, thuhet në komunikatën e partisë Nisma për Kosovën, e cila udhëhiqet nga Fatmir Limaj. Dëgjues të nderuar, jeni me radion Evropa e Lirë, vazhdojmë tani emisionin me temat të tjera. Komisioni për matjen e teritorit të Republikës së Kosovës pritet të mbajë takimin nesër, por përfaqësuesit e opozitës thonë se nuk do të marrin pjesë në këtë komision. Për partitë politike opozitare, komisioni i ri i formuar nga qeveria është vazhdimësi e akteve të papërgjegjshme të qeverisë. Sipas analistëve, çdo qasje e njëanshme, pa gjithë përfshirje, nuk prodhon ndonjë rezultat konkret. Kujtojmë se shënjimi i vijës kufitare me Malin e Zi është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Arton Konushevci na sjell materialin në vazhdim.
Komisioni Shtetëror për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës pritet të mbajë takimin e parë të martën me 24 janar. Komisioni përbëhet nga ekspertë të cilët janë dërguar nga institucionet dhe subjektet të ndryshme vendore, ndërkësh pritet të ketë edhe ekspertë cilësisë së vëzhguesit nga faktor relevant ndërkombëtar. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thanë se kjo matje nuk do të marrë shumë kohë dhe se me anë të këtij procesi do të jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetjes se a ka humbur apo jo territor shteti Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se procedurat e punës në komision do të përcaktohen nga antarët e tij. Çështja në fjalë duhet të riprocedohet sa më shpejt që është e mundur në Kuvendin e Kosovës. Si qeveri, konsiderojmë se matja e territorit është edhe një mundësi e re për ta zgjidhur një problem shumë të rëndësishëm për qytetarët e Kosovës dhe për vendin tonë në përgjithësi. Tha Abdullahu, matja e territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Qeveria e Kosovës u ka dërguar ftesë partive opozitare për të bërë pjesë e komisionit që do të bënte matjen e territorit të Kosovës, por ata kanë refuzuar të jenë pjesë e këtij komisioni. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri i formuar nga qeveria për matjen e territorit të Kosovës është vazhdimësi e akteve të papërgjegjshme të kryeministrit Isa Mustafa.
Nuk dëshirojmë të legitimojmë veprimet e marrëveshjes të tej të dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe Komisioni për Matjen e Territorit. Dhe në këtë drejtim e kemi thënë dhe prapë po e themi që Aleanca nuk dërgon që të ketë anëtar në këtë komision.
Tutje Lekaj tha po ashtu se udhëhecit e vendit po përpiqen që disa procese tashmë të mbyllura si marrëveshja për demarkacionin të ringjallen në format të tilla të formimit të komisioneve të cilat nuk do të zgjidhin sërish problemet e krijuara.
Në vend këtyre veprimeve të papërgjegjshëm, kryeministri duhet të marrë një vendim shumë thelbësor në këtë kuptim. Ta hedhë poshtë këtë version, sepse për neve është e vdekur tashmë ajo temë.
Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se nuk do të marrin pjesë në komisionin që të nisë punën nesër rreth matjes së territorit të Kosovës. Albulina Haxhiu, deputete në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se puna e atij komisioni është vetëm një hap për të rikthyer në diskutim çështjen e demarkacionit, që për vetëvendosjen është çështje e vdekur që nga një shtator i vitit 2016. Analistët politik në anën tjetër thonë se çfarë do qasje një anshme pa gjithë përfshirje nuk prodhon ndonjë rezultat konkret. Analisti Driton Selmanaj tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike opozitare, nëse refuzojnë të jenë pjesë e komisionit, mund edhe të kenë arsyet e tyre, por siç tha ai, sabotimi i secilës iniciativë nuk duhet të vlerësohet.
Rezultati në kontekstin politik është minimal, sepse këtu duhet një dakordim në dhe opozitët kërkohet një bashkëpunim më i afërt në mënyrë se kjo tematikë të merret epilog.
Rikthimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit të nënshkruar me 26 gusht 2015 në Vjenë ndërmjet dy shteteve sipas zyrtarëve të qeverisë do t'i hapte udhë lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian dhe do ta fuqizonte shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shpërndarja 20%-shit për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet temë debati në Kosovë. Përderisa përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se ky proces është duke shkuar me ritëm normal, njohës të kësaj çështje thonë se ai është neglizhuar. Kronikën e Andia Ahmetit.
Mbi 110 milion euro është shuma fondit e 20%-shit që deri me tani Agjencia Kosovare e Privatizimit ka shpërndar për rreth 46.000 ishpunëtor të ndërmarrjeve shoqërore. Kjo shumë është grumbulluar nga privatizimi rreth 1.300 ndërmarrjeve shoqërore që nga viti 2004 me një vlerë prej mbi 660 milion euro. Nga kjo shumë, si pas një udhëzimit e unmikut, 20% i takojnë punëtorve pas shqitjeve të ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Udhëqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat e Kosovës, sindikat Kyoku AKP-ja Bart Mjetet për shpërndarje, pojnë se procesi është duke vazhduar për vonesat eventuale, ndodhin për shkak të disa ankesave të ishpunëtorve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Haxhi Arifi, kryetari i BSPK-s, thotë se aktualisht në këtë sindikat nuk ka ndonjë listë punëtorve, por ekzistojnë lista të identifikuara. Megjithatë, ai shpreh se një problem paraqitet tek disa ndërmarrje të cilat nuk kanë përfunduar listat e përfituesve, pasi nuk kanë menaxhment dhe sindikat.
Dhe ajt dikushi tani jemi ne që kemi fillu dhe prej 14 listave që i kemi të identifikuara, veç 5 i kemi bo dhe po i dërguem në AKP që ata të fillojnë procedurat e tyne për shpërndarjen e këtyne mjetët 20%-shit.
Mos përfundimin e procesit të shpërndarjes e 20%-shit e quan skandal të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ali Shabana ish kryetar në BSPK. Si pas ti, veprimi AKP-s për këtë proces është i pajustifikueshëm.
Kjo gjë i ka lënë shumë familje pa mjete, shumë njerëz të vërtitën rrugëve dhe kjo është pasojë e pariparueshme në ndarjen e 20%-shit. Mjetet ndoshta mund të fillojnë një angazhim të tyre në aspektin ekonomik për të mbijetuar.
Por Haxhi Arifi, i cili një herësh është edhe antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka thënë se vonesat e shpërndarjes së 20%-shit ndodhin vetëm për shkak të ankesave të punëtorve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme.
Dhe nëse atje një angërësën, nëse ankohet, për të drejtën e vetë, ajo listë pastaj pushon aty nëri sa nuk shqyrtuhet kërkesa e ati punëtori dhe këtu ka neglizhencë.
Pritja për shpagimin e mjetëve materiale për gjithë punëtorët e një ndërmarje për shqyrtimin e një kërkese, Ali Shabanaj e konsideron të pa drejtë dhe politike.
Problemin e kanë shtru në planin politik, gjaja se ka si që mund të ankohen, që nuk kanë punuar fare, AKP ka mund që një pjesë të mjetëve të vogla që parashifën për ata njerëz të ndaj dhe të shpëndaj pjesën tjetër mjetët të cilat kanë qenë të destinuara për këtë çështje.
Si pas rregullores për këtë çështje, ankesa duhet të dorëzohet në dhomën e posaçme brenda 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare në media nga agjencia të listës e të punësuarve me të drejta legjitime. Dhoma e posaçme shqyrton çfarë do ankesa dhe merr vendim për këto ankesa brenda 40 ditëve pas dorëzimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Negociatat për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë kanë krijuar tensione në mes të partive. VMRO, DPMN nga bloku Maqedonas dhe Bashkimin Demokratik për Integrim nga kampi shqiptar nuk japin asnjë detaj rreth bisedimeve që po bëjnë. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni, VMRO DPMN, e cila ka fituar numrin më të madh të mandateve në Bllokun Politik Maqedonas dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në Bllokun Politik Shqiptar, nuk shpalosin asnjë detaj rreth bisedimeve që zhvillohen për formimin e qeverisë së re të vendit, ndërkohë që kanë dhënë sinjale se qeveria e ardhshme mund të konstituohet nga këto dy parti. Do ta informojmë opinionin sapo të kemi momente të reja, ka deklaruar shkurt për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi VMRO DPMN-s Ivo Kotevski. Nga kjo parti kanë theksuar se brenda kësaj jave përkasish deri më 27 janar, kur mandatari është i obliguar t'i dorëzojë parlamentit programin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, do të arrinë të harmonizojnë dallimet mes VMRO DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim rreth ligjit për zyrtarizimin e gjuhës shqipe si dhe vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale publike. Përderisa Bashkimi Demokratik për Integrim përmes dhënësit të kësaj partie Bujar Osmani ka theksuar se duhet respektuar parimi i formimit të qeverisë me partitë të cilat kanë dalë fituese në zgjedhje. Analistët politik duke komentuar qëndrimet e fundit të dala nga VMRO, DPMN dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, vlerësojnë se në këtë formë partitë politike synojnë të përgatisin terrenin për formimin e një qeverie të re mes VMRO, DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Bujar Osmani deklaron se është i mundur me VMRO-n, a e dëshmon se koalicionimi i mundshëm është i pa mundur për arsye se kontesti është të kërkesat elementare të shqiptarët. Alia Meti të është detyrimisht të duhet të kthehet, ose u kthehet kërkesat e fillestare atëre kër e ka formu parti, për arsye se mrenda në parti ka deputet të cilët nuk e përmbajnë këtë iniciativë ose këtë mundësi, dhe kjo është e realitet me të cilin do të balasajon këta dy parti dhe Gruevski dhe të rrimisht do të duhet të këtë mandat.
Cekson për Radion Evropa e Lirë, Alaedin Demiri njohës i çështjeve politike, duke shtuar se nëse Gruevski dështon për të formuar qeverinë e re, atëherë synohet që të krijohet opinion që presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov mandatin t'ja jap sërish po VMRO DPMNE-s, por me një mandatar të ri dhe jo partisë së dytë fituese Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë.
Vini i kushtetutës, si do të dëzohet, kujt dhe si do t'ja jep kryetari mandat e arshëm. Mundësia për t'ja dhënë për sëri VMRO-s të ekziston por me një mandatar tjetër. Kjo të thotë që manipulimi do të vazhdoje.
Ndërka që Arsim Sinani për Radion Evropa e Lirë thotë se nuk ka bazë juridike, po ashtu më pak morale që të respektohet parimi i formimit të qeverisë nga partitë fituese në zgjedhje, përderisa VMRO DPMN nuk ka respektuar realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Fatkeqësisht ky parim është respektu formalisht për shkak se shqiptarët kanë hyrë në koalicion, por nuk kanë guxuar të hapin gojën as për marrëveshjen e orës, as për socializimin e shpjestarëve të UÇK-s, as për gjuhën shqipe, as për barabarësinë për gjitha çështjet e rëndësishme. Kështu që shqiptarët tani do duhet të qenë rrugën e vet, dhe kjo është realizimi i platformës të cilën e kanë paraqitur partitë politike shqiptare.
Ndryshe parimi që partitë fituese në bllokun Maqedonas dhe atë shqiptar të krijojnë qeverinë e Maqedonisë ka dalë nga marrëveshja e majtë nënshkruar në vitin 2007 me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, pasi që në vitin 2006 Nikola Gruevski qeverinë e konstituoi me Partinë Demokratike Shqiptare, e cila kishte fituar më pak mandate në bllokun politik shqiptar kundrejt Bashkimit Demokratik për Integrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier kritikë Donald Trumpit edhe para se të merrte detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, tha se duhet përgatitur për kohë të vështira tani që administrata e re amerikane ka nisur punën. Shkrimi i Steinmeierit për gazetën gjermane Bild vjen si përgjigje ndaj kritikave të Trumpit për tregtinë e lirë, NATO-n dhe çështje të tjera. Hollësit në kronikën që pason. Gjermania duhet të përgatitet për kohë të vështira në udhëheqjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ai shtoi se tregtia lirë dhe bashkëpunimi transatlantik për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin janë kyçe për Berlinin. Steinmeier, i cili në muajin gusht ka thënë se Trump është predikues i urrejtjes, ka shkruar në gazetën gjermane Bild se disa anëtarë të administratës së re amerikane e kuptojnë rëndësinë e aleatëve si Gjermania. E di, duhet të përgatitemi për kohë të trazuara, të paparashikueshme dhe të pasigurta, tha Steinmeier. Por jam i bindur se në Washington do të gjejmë dëgjues të vëmendshëm, të cilët e dinë se dhe vendet të mëdha kanë nevojë për partnerë në botë, shtoi ai. Steinmeier tha se qeveria gjermane do të kërkoj dialog me administratën e Trumpit dhe do të përpiqet të nënvizoj, si që tha ai, qëndrimin ton, vlerat tona dhe interesat tan. Se si do të duket bota nesër nuk është vendosur ende, është krejtësisht e hapur, tha Steinmeier. Trump ka shqetësuar liderët gjerman me deklaratat se Britania nuk do të jetë vendi i fundit që do të lërë Bashkimin Evropian dhe me kërcënimet se do të rrisë tarifat mbi importet nga Kina dhe Meksika. Përgjigjet e tyre pasi Trump ka marrë zyrën më 20 janar kanë qenë të përziera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë nëse do të kërkoj kompromis me Trumpin te çështjet si tregtia dhe shpenzimet ushtarake dhe se do të punoj për ruajtjen e marrëdhënieve të rëndësishme midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Zëvendës kancelari Gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Gjermania duhet të përgatitet për udhëtim të trazuar dhe se Evropa duhet të krijoj politikë të re ekonomike. Trump ka kritikuar po ashtu vendimin e Merkelit në vitin 2015 për t'i hapur kufit e Gjermanisë për azil kërkuesit dhe ka thënë se beson se alianca ushtarake e NATO-s është vjetruar. Ministrja Gjermane Mbrojtjes Ursula von der Leyen ka thënë në një intervistë për gazetën Handelsblatt se NATO nuk është marrëveshje biznesore. Ajo po ashtu ka thënë se vendet evropiane duhet të jenë gati për modernizimin e aleancës gati 70 vjeçare dhe të ndajnë financimet në një mënyrë më të drejtë. Komentet janë përgjigjen ndaj kritikave të Trumpit se vendet antare të NATO-s nuk e përmbushin obligimin për shpenzimin në mbrojtje të 2% të prodhimit kombëtar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bisedimet me qëllim konsolidimin e pushimit në Siri kanë nisur në Astana të Kazakistanit. Delegacionet e qeverisë siriane dhe të opozitës kanë marrë pjesë në sesionin e sotëm, por nuk janë adresuar njëra tjetrës drejt për drejt. Në deklaratat hyrëse, dy palët kanë interpretuar ndryshe qëllimin e armpushimit. Kreu i delegacionit të qeverisë Bashar al-Jafari tha se armpushimi është i nevojshëm për të ndarë grupet opozitare të interesuara në proces politik nga ato që lidhen me grupet terroriste si Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Zëdhënës i opozitës Muhammed Alush tha se armpushimi duhet të jetë hapi i parë drejt zgjidhjes politike që do të përfshinte largimin e presidentit sirian Bashar al-Assad nga pushteti. Bisedimet dy ditëshe po ndërmjetësohen nga Rusia, Irani dhe Turqia, ndërsa po monitorohen nga ambasadori amerikan në Kazakistan dhe i dërguari i OKB-s për krizën në Siri, Stefan de Mistura. Sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë janë të pakuptimta, tha François Fillon, njërin nga kandidatët me gjasat më të mëdha për të fituar zgjedhjet presidenciale të Francës. Gjatë vizitës në Berlin, kandidati qendrës së djathtë franceze Fillon ka paralajmëruar edhe për rrezikun që Rusia dhe SBA të krijojnë marrëdhënie që përjashtojnë Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se Rusia duhet të ofrojë shenjë që ja mundëson BE-s heqjen e sanksioneve. Por ka shtuar se edhe Ukraina nuk është duke bërë ato që duhet për të siguruar paqen. Jam i bindur që sanksionet ekonomike janë në tërësi, jo efektive, u ka thënë Fillon gazetarëve në Berlin. BE dhe SBA kanë vënë sanksione Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014 dhe ka ndërhyrë në konfliktin armatosur në lindje të Ukrainës. Moti i keq kalon të vdekur së paku 18 njerëz në jug të Shteteve të Bashkuara, than zyrtar të emergjencës. Guvernatori i Georgjas, Nathan Deal, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 qarqe të shtetit, ku nga tornado kanë vdekur 14 veta. 4 njerëz të tjerë kanë vdekur nga tornado në Mississippi. Shërbimi kombëtar i motit në SBA paralajmëroi erëra të forta dhe në disa pjesë në perëndim të Floridas, por se kërcënimi për mot të keq ka përfunduar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka folur me guvernatorin e Georgjas Nathan Deal dhe se i ka shprehur ngushëllime për jetët e humbura. Giganti i Korean i teknologjisë Samsung Electronics tha se bateritë me gabime kanë bërë që smartphone-ët e tij Galaxy Note 7 të nxehen shpejt dhe të shpërthejnë në flak. Ky gabim deri më tash i ka kushtuar kompanisë 5.3 miliard dollar. Samsung tha të hënën se pas hetimeve të brendshme dhe të jashtme ka konstatuar se bateritë janë shkaktari kryesor i incidenteve me Note 7. Marrim përgjegjësinë për dështimin ton për të identifikuar dhe verifikuar çështjet rreth projektimit dhe prodhimit të baterisë, tha Samsung. Kompania është detyruar të tërheqë nga tregu 2.5 milion smartphone Note 7 pas raporteve se bateritë e tyre janë përfshirë nga flakët. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.